Jesaja. Mælt gegn framandi þjóðum. 13. kafli. Boðskapur Babýlon sem Jesaja Amótssyni birtist. Reisið gunnfána á gróðurvana fjallstindi. Hrópið til þeirra hárri röddu. Bendið þeim að koma gegnum hlið höfðingjana. Ég kvaddi sjálfur út minn vígða her. Kallaði hetjur mínar til að vinna verk reiði minnar. Þá sem fagna frammi fyrir hátegn minni. Heyrið gnýr á fjöllunum, eins og frá mannmergð, hark frá konungsríkjum, þjóðum sem safnast saman. Drottinn allsherjar kannar liðið, vígbúinn herinn. Þeir koma frá fjarlægu landi, frá ystu mörkum himins. Drottinn og vopn reiði hans, til að eyða landið allt. Kveinið, því að dagur drottins í nánd, Hann kemur sem eyðing frá hinum almáttka. Þess vegna verða allar hendur lémagna og öllum felst hugur. Þeir verða skelfingu losnir, heldteknir krampa og kvölum og engjast eins og jóðsjúk kona. Þeir stara skelftir hver á annan, rauðglóandi í framan. Hinn hræðilegi dagur drottins kemur með reiði og logandi heift til að gera jörðina að auðn og afmá syndara af henni. Stjörnur himins og stjörnumerki munu ekki láta ljósið skína. Sólin myrkvast í dagrenningu og tunglið ber enga birtu. Ég mun refsa heiminum fyrir ílskuna og óguðlegum fyrir synd þeirra. Ég mun binda enda á hroka stærilátra og yfirlæti harðstjórana mun ég lægja. Ég mun gera menn fágætari en skýra gull og mannfólk sjaldséðara en ófýrgull. Himinin mun skjálfa og jörðin hnikast úr stað vegna reiði drottins allsherjar á degi brennandi heiftarans. Eins og fæld gasella, eins og fjárhópur án smala, mun sérhver snúa til sinnar þjóðar, heim í sitt eigið land. Hver sem fyrir verður mun lagður í gegn, hver sem næst mun falla fyrir sverði. Ungbörn þeirra verða barinn til bana fyrir augum þeirra, hús þeirra rænd, eiginkonum þeirra nauðgað. Já, ég æsi meta gegn þeim. Þeir meta silfur einskis og girtnast ekki gull. Bogar þeirra munu fella æskumenn til jarðar. Þeir þyrma ekki ávexti móðurlífsins og líta ekki börn miskunar augum. Fyrir Babýlon príði konungsríkja, skartinu sem kaldear reykja sér af, mun fara eins og Sódómu og Gómorru þegar Guð umturnaði þeim. Hún verður aldrei framar mönnum byggð. Engin sest þar að, kynslóð eftir kynslóð. Engin hirðingi mun tjálda þar, nýja hjarðmaður hvíla þar hjörð sína. En eyðimerkur dýr munu hafast þar við og uglur fylla húsin. Strútar munu setjast þar að og púkar stökkva Hýenur munu væla í virkinum og sjakalar í gleðisölunum. Tími hennar færist nær. Dögum hennar mun ekki fjölga.